Torfi, Hvítadal segir frá Bjarnæ, Ásgarði. Bittu nú við fyrst, já. Það var sem varst að segja, já, að það var algengt þegar að hringt var hérðan og lækni Búðardal til að fá hann til að koma í veikindatilfellum.
Þá var það venjuleg, sko, þegar að samtali var svo að segja búið og ákveðið.
Já.
Að lækni taldi sig þurfa að koma, vestur. Að þá var kallað í símann. Ég vil að segja hann, það var alltaf viðkveðið.
Já, því Bjarni var við símann í Ásgarði.
Bjarni var símsjóðið, sko, já, og fylgdi alltaf fylgdi með, ef eitthvað var svoleiðið.
Já, og þá kallaði Bjarni
að hann við segja. Það var alltaf kallaði fram í. Já, því farið ekki með Ásgarði, ég vil að segja hann.
Já.
Ef það var eitthvað verra veður, þá var það venja, að þá var ekki, lét hann ekki sitja við það, heldur, lét piltana hafa hverðara sem það var nú einhvern Jens eða Andrið sem að venjulega lenti í þessum verðum.
Já.
Að þá var bara þessu skipti og fyllt vestur á dali.
Já.
Svo langt sem að fylgdarmaðurinn tók í mála að hildi, sko, til þess að láta brjóta brauðið og það eftir.
Já.
Og einu sinna vetri til þá veiktist konar mín skyndilega.
Já.
Og Árni sóttur á Ásgarði eins og alltaf. Og svo, en svo er komið, já, líklega komið upp undir það sem var kallaði nótt í þá daga, líklega klukkar 10 eða ganga 11.
Já.
Og Bjarni vildi ekki að vera fara lengra. Þá var Árni læknir, Árni Árnason læknir hjá okkur. Og hann segir nú, ef ég ekki kemst þess að Gvindal í kvöld eða nótt, þá er ég ekkert að gera.
Já.
Segir Árni.
Já.
Og þetta sem nú Bjarni aldrei hafa heyrt Árni að segja hennum í þetta eina skipti.
Já.
Nú þetta var, já, maður getur sagt slæmur bylur,
sem
það var ekkert með það, sko, þegar áttu að fara, þá var Jens albúinn því að hann fór með alla leiðinga vestur, sko.
Já.
Svona voru, eiginlega, maður getur sagt að þetta var svoleiðis föst venja það, það var næri því að maður þurfti ekki að þurfti aldrei að nefna það, því það var bara, hann passaði alveg upp á þetta þegar hann var heima.
Já.
Það hefur út séð það. En ég var nú víst búin að segja það, sko, að fyrstu kynni mín á honum, og það var nú 1912,
já,
að þá kemur hann nú hérna, það var nú alltaf vanur þannig að hún í réttina, sko, ríðandi, þá var hann alltaf vanur að koma við, sko, hérna á Vindal og drekka kaffi og svoleiðið, sko,
já,
hann,
já, og þá kemur hann í réttina.
Þá kemur hann í réttina og hann dróð nú aldrei nokkra kynnt, heldur stóð við dylgstirnar, því að dylgarnir voru nú ekki þá, það var ekki hurðir á hjörum eins og nú, til þess eða grindur á hjörum.
Já.
Og það var margt spjalláði, ég mann það að við stráklingarnir, við vorum eiginlega upptegnir að vera þarna í námunda við til að heyra í gálmanninu því að kom margur brandari.
Já. Og hann rætti við menn, stóð þarna í dyrunum, gætti
til. Já, og það var alltaf hreint í kringum hann svoleiðið, sko, svamnöðurinn, að margir sem áttu erindi við hann, því hann var nú náttúrulega sparisjóðshaldari og hjálfsamur á fleiri sviðum, heldur aðeins í peningamálunum.
Já,
það er óvægt og sama hausti, skal ég segja, þá koma hér í Fjárkaup, ég var nú búin að segja það.
Já, það er ekkert lokum
aftur. Og Ágúst Þórarinsson, í Stykkishólmi, sko, sem var þá faktor fyrir tangsvörslun eða verslunarstjóri líklega á maður að kalla það.
Já.
Og við vorum nýkomin hingað og Magnús Sveitin bróðinu sem ég var hjá að hann þekkti náttúrulega Bjarna en ekki til mannum sem var með honum.
Já.
Og Bjarni heilsar og breiðist til að Ágúst og segir að þetta sé Ágúst Þórarinsson sá líknastu djöfur sem tilsjöndir sólinni.
Já.
Já. Þá segir Ágúst góðláttlega, þetta var nú ákaflega eins og þú manns, Magnús, góðláttlegur maður.
Jó, jó, kipti sér í Guffins mámari.
Nei, og ákaflega, hóvar svona venjulega, sko, þú hann. Já, það veit nú til það Bjarni Ásgarði sem segir þetta.
Já.
Og hún náttúrulega dálunarskammir á Bjarni.
Já, já. Bjarni var mikið í Fjárkaupum.
Ákaflega mikið.
Já, og var hann þá í Fjárkaupum ekki fyrir tannsverslun?
Já, það var nú aðalega sem
aðalega
tímabili. Já. En svo fór hann náttúrulega að taka fyrir kaupfélag hvað hann sjálfa, líka, sko.
Og þá var allt tekið á fæti.
Allt tekið á fæti, allt tekið á fæti.
Já.
Og náttúrulega kemur það málin ekkert við, sko, prísarnir á því, fórum og náttúrulega ákvarðað mikið eftir í hvað lömmu voru.
Já.
Stór þar að segja að það var meira fyrir, ég var nú allt í pundum í þáttu, það var ekki nefnd kíló. Já. Það var náttúrulega meira fyrir pundið í lömmu eftir við komum yfir 80 pund, sko.
Já, já.
Þá hækkaði verðið á hverju pundið, sko. Ég man nú ekki hvað verðið var, ég held hafa nú verið 14,5 eirinn minnum mig.
Já.
Það væri nú þá 1912 á þeim lömmu sem voru yfir 80 pund.
En, ef þú segir mig frá hérna símastaurafluttningnum, já.
Já,
það
var skal við séð þegar Sími var lagur hérna.
Já.
Að þá tók, þá bjó Guðmundur Theodórsson í Stórholti og hann tók að sér að flytja allt á merki hér á milli Sörbæjar og Kvanstar.
Já.
Sko, alla hér að vestanverðu frá Saltólmavík, hann var tekið upp á Saltólmavík Sörandir.
Já, á Svínadal,
já. Á Svínadal, já.
Já,
og hreppin hérna, sko.
Og hann hreppin.
Já, frá Stórholti og Suðurum.
Já, á hvað ári var þetta á ekki?
Það man ég bara ekki hvaða á síminn kom, það er náttúrulega ósk þeld að sjá það.
Á, hann var að sjá það, já.
En ég man bara ekki, er eitthvað mun að hafa verið í kringu 1930.
Já, kringu 1930.
Öðru hverju með við minnum mig endilega.
Eitthvað þegar er það, sennilega.
Og nema það koma hér upp á milli 30 eða líklega nær 40 staurar sem áttu að fara suður Svínadalina og í Kvanstina.
Já,
í Hvannsveitin allaveg. Já, sko átt að flytast, já, en ég leiski það að leiti minni mig.
Á merkinn,
já. Já, frá merkjónum, frá Mjósundum, sko. Og það kom hér upp á Saltómavík.
Já.
Og Bjarni tók hann sér flutningin að sunnanverðu sko yfir Svínadal.
Já, þetta átt að fara Hvannsveitar megin.
Þetta átt að fara Hvannsveitar megin.
Kom á Saltómavík.
Svo var þá undandrætti að hann gæti komið þessu að vetrinum og notað sko sleðafæri, eins og Guðmundur notaði. Svo að voru þeir átt að fara að leggja svona nokkur áður því að hann vildi nú alltaf sjá það að það sem hann lofaði að það stæði ekki á því á neitt nátt.
Já.
Að þá er hann, þegar hann fyrir störaflutningin, eða daginn áðurna fyrir störaflutningin, þá er hann staddur í Reykjavík með tvo hesta og hann fer í einum áhangu úr Reykjavík og til Ásgarðs.
Já.
Og hann hefur ekki fataskipti.
Já.
Og heldur áfram. Og líklega með annan sama hestin, það var nú ekki marað undir, en ég annan skildi hann nú eftir. Og hér vestur og þeir með honum drengirnir, Jens og Andrés.
Já, og eitthvað af hestum.
Já, þó nokkuð af hestum, en allir heldur svona, því hestarnir voru nú ákaflega mikið brúkaðir og lengjarðir.
Já.
Og hann kemur hér kvöldið, alveg kóin harða háttatími.
Já.
Og ég er nú að byrja þá að leggja sér nú svolítið, sko, að það sé miklu betra fyrir þá.
Já.
Sérstaklega hugsaði ég nú um Bjarna.
Já.
Og endanum gátum við haft það að hann flegir sér sko niður og fer nú viskjun einunum að jakkanum og náttúrulega stígur upp á þorið.
Já.
Og svo, en ég lofa að vekja þá klokkan 3 eða ganga 4, svo lóðum fyrir úr leitið.
Já.
Svo laumast ég inn til þeir og veg drengina, Bjarni svo að fast.
Já.
Og ég fer með þeim niður á Saltómavík.
Já.
Með tvo dráttarhesta sem ég átti og sagði að maður láti sína bíða sko nokkuð aðeins til að hvíða á.
Já.
Og við
komum þeir þá með vagna með þessi?
Já, ég komum í kerruhjól sko.
Kerruhjól, já.
Ekki kassana bara.
Nei, kerruhjól.
Þetta var sett á hjóla.
Já.
Og svo er ekkert að hefði komum hingað heim líklega, það var nú allar komið hóta fyrir að tími, ég hefum sjölu.
Með stöðrana?
Með, já, eins og gáttum tekið
þeirri vel.
Og þá var ljótt orðbað kvöldálamunum að hafa látið sig sofa.
Já.
Það var nú náttúrulega í sjálfu sér, það var vann nú ég fann inn á það og þú veitum það, ég hrensti svo mikið.
Já.
Ég fór með kerfuhjól hérna sko ráttlega og við vorum, minnum við værum með sex, sko, það var ekki hægt að taka staura nema bara 12 staura, sko, bara...
Tvo staura. Á hjóli.
Á hjóli.
Já.
Því að þetta voru nú, já, ég hugsa, já, það voru þungir staurar alltaf og eins og vill nú verða, ég býst nú alveg við því að það hefur nú verið skildir eftir heldur þeir hingstu, sko.
Já.
Við erum svoleið.
Já.
Núna, en í þessu baðlaðast þar og kláraði alveg daginn eftir að koma þeim öllum á sinn stað.
Kláraði daginn eftir,
já.
Já.
Og hefðu gert þetta ósofin, hefðu ég geta lokkað til þess að sofna.
Já. Já, kláruðu þeir þetta þennan sama dag sem
þeir byrjuðu nóttinni? Já, já, ég var með þeim.
Þennan sama dag sem þeir byrjuðu nóttinni?
Já, já, já.
Þá lökuðu þeir verið flyttur þetta?
Já, veit, jú, ég maður að ég kom seint heim og kvöldu,
sko. Já, þú varst með þeim, já.
Já,
já, já. Já, í einni skorpu.
Já, alveg í einni skorpu. þetta er komin til að ég held að hann hafði nú marg borgað þá, þá fengi ekki borgað í peningum þá.
Já.